sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi başlayır.
Artıq saat 9-dur bu səhər. Sizə dünyada baş verənləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim külək əsəcək. 22-24 dərəcə isti olacaq.
Elə rayonlara da yağış gözləmir sinoptiklər. Cənub küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə ötən günlərlə müqayisədə bir qədər artacaq. 22-27 dərəcəyə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlili də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər həlak olub.
Bugün George Bush Səudi Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlili də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat İlham Əliyevə məktub yazıb ki, Aqil Xəlil əhvalatı faciə ilə başa çatmamış, prezident jurnalistlərə təzyiqlərə müdaxilə eləsin. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, əgər Aqil Xəlilin sonu faciə ilə qurtarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Təşkilat Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlillə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosuna təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının baş direktoru Robert Menar isə bu müraciəti Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirlərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə göndərib. Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış eləməyə xahiş edir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili əvvəlcə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil istintaqdan narazıdır. Jurnalist həm də deyir ki, onun həyatına Azərbaycanda təhlükə var. 3 dəfə sərhəddi keçmək istəyib, amma sərhəddən qaytarıblar. İstintaq deyir ki, Aqil Xəlil zərər çəkən kimi ölkədə qalıb ifadə verməyə borçludur. Müstəqil hüquqşünaslarsa deyirlər ki, ölkəni ancaq o adam tərk eləyə bilər ki, məhkəmə hökmü olsun və ya özü bu barədə iltizam versin. Aqil Xəlillə bağlı beynəlxalq reaksiyalardan birazdan da danışacaq.
Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakitin isə həbsxanada səhhəti pisləşib. Mirzə Sakiti narkotik saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. O, hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Turan xəbər agentliyinə deyib ki, Mirzə Sakitin əsəbləri pozulub, yatanda boğulur, əgər onu ayıltmasalar ayıla bilmir, dili qatlanır, ayağında kəskin ağrılar var. Dünən Rəna Zahidova həyat yoldaşının yanında olub, deyir ki, belə davam eləsə, Mirzə Sakitin səhhəti daha da pisləşəcək. Hüquq müdafiəçiləri Mirzə Sakiti vicdan məhbusu sayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb. Hadisə Nigeriyanın biznes mərkəzi Lagosda yaşayış ərazisində baş verib. Bir tikinti şirkətinin ekskavatoru kəməri zədələyib, sonra da kəmər partlayıb. Azı 40 nəfər ağır yaralanıb. Adamların çox partlayışdan sonra vəlvəliyə düşüb qaçmaq istəyəndə həlak olublar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar. Bir naməlum silahlı İran səfirliyinin maşınına atəş açıb. Səfirliyin sözçüsü deyir ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hələlik detallar məlum deyil. İranın rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, bu Amerikanın işidir. Amerikanın Bağdatdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü də cavab verib ki, ittiham tamamilə gülüncdür.
BMT Abxaziyadan qaçqın düşən etnik kürcülərin geri Abxaziyaya qayıtma hüququnu dəstəkləyir. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib 1990-cı illərin əvvəlində vətəndaş müharibəsi vaxtı 10 minlərlə gürcü Abxaziyadan qaçqın düşüb.
Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökuməti ilə Hizbullah razılığa gələ bilmirlər. Livan noyabrdan prezidentsizdir. 18 aydır ki, hökumətin fəaliyyəti iflicdir. Bugünkü görüşü Ərəb Dövlətləri Liqası keçirir.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gəlir. Bush Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistan arasında rəsmi əlaqələrin qurulmasının 75 illiyini qeyd eləyəcək Kral Abdullah ilə görüşəcək.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan gəncləri seçkilərə necə yanaşır?
2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşşi, seçkidir də. Yolun üstünə düşsə gedib səs verir.
Gənc politoloq Fariz İsmailzadə nədən narazıdır?
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentində arasında olan münasibətlər, Ağ Evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar Respublikaçılar Partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik fikirlərə yol verirlər.
Politoloq Rasim Musabəyevin gənclik illərinə başvurmaq istəyənlər, 2008-ci ilin prezident seçkilərində aktiv gənclərə qoşulmaq istəyənlər, bizi 14-24-ü dinləsəniz, maraqlı məlumatlar qazanacaqsınız. Azadlıq Radiosunda gənclərin səsinə qulaq verin.
Düz yarım saatdən sonra gənclər azadlıqda olacaqlar. 101.7 FM-də saat 10:25 dəqiqə qalmış. Hələlik səhər xəbər proqramı efirdədir. Siz bizə həm də azadlıq radiosu.az saytında qulaq asırsınız.
Gənclərdən də xahişimiz budur ki, bizlə qalsınlar yenə bu müddətdə. Və bu səhər biz nədən danışacağıq?
Bir neçə mövzumuz var. Sərhədsiz reportyorların müraciətinə Bakı hansı cavabı verəcək?
Litva Avropa Birliyi ilə nəyin davasını eləyir?
İki gündən sonra AIDS-dən ölənlərin yad edildiyi gündür. Biz onlar barəsində bugün söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verişimiz davam edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Aqil Xəlilə görə narahatdır. Qurum jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat istəyir və bildirir ki, Aqil Xəlli də İlmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər, onlar narahatdılar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, əgər Aqil Xəllin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı prezidentə həmçinin təşkilatın rəhbərliyi ölkədəki səfirlərə və ATƏT-ə də müraciət edib.
Hələlik ölkə rəhbərliyi buna cavab verməyib, belə diplomatik korpusdan da demək olar ki, səs soraq yoxdur. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu'dan işləyək ki, nə istəyir Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı?
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosunda təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulmasını və onun şəxsi təhlükəsizliyini təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Eyni müraciətlə səhərsiz reportyorların baş direktoru Robert Menard, Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə məktub göndərib. Cənab Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış etməyi xahiş edir. Məktubda jurnalistin qanunsuz torpaq alqı satqısının üstünü aşıdan sonra ona qarşı ləkələnmə kampaniyasının başlandığı xatırlanır. Bundan əlavə, martın 13-də sağlanması ilə bağlı jurnalistdən bu hadisəni ya iş yoldaşlarından birinin ya da homoseksualistlərdən kimisə etməsi barədə etiraf almaq məcburiyyəti olduğu vurgulanır. Daha sonra məktubda martın 7-sində Aqil Xəlili metoda qatarın altına atmağa cəhd olunması barədə danışılır. Qeyd olunur ki, bütün bu baş verənlərin müqabilində istintaq orqanları jurnalistə ölkəni tərk etməyi qadağan qoyublar. Səhərsiz reportyorlar jurnalistin həyatına təhlükənin real olduğunu və baş verənlərin səbəblərinin aydın olmadığını bildirir. Hələlik prezident aparatının məktuba reaksiyası məlum deyil. Amma jurnalistin istintaqı ilə məşğul olan Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını istəmir və bunu istintaqla əlaqələndirir. Öz növbəsində Aqil Xəlil prokurorluğun bu arqumenti ilə razılaşmır. Jurnalist deyir ki, martın 14-də müstəndiqlər tərəfindən dindirməsi zamanı ona ölkəni tərk etməmək barədə kağız imzalatmaq istəyiblər, o isə bunu imzalamayıb. Səbəb kimi Aqil Xəlil istintaqın obyektivliyinə şübhə etdiyini deyir.
Mənə deyir ki, güya ki, mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən demək ki, hansı istintaqı nəzərə alır, deyir ki, güya mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmısınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennig isə deyir ki, onlar səhərsiz reportyorların məktubu ilə tanış deyirlər. Bununla belə Herik bildirir ki, ABŞ səfirliyi məsələlərini çox yaxından izləyir.
Biz bir neçə yeri bəyanat etdik. Biz prosesi yine həll etmək üçün işləyirik. Ona görə təbii ki, biz hətta bu problemi həll etmək üçün nə edə bilirik, edirik.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən sağlanıb.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik. Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı prezidentə müraciət edib, eləcə də Azərbaycandakı səfirliklərə müraciət edib ki, Aqil Xəlilin təhlükəsizliyinə təminat yaradılsın, onun ölkədən çıxmasına da imkan yaradılsın.
Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz bu haqda Respublika Prokurorluğunun rəsmisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevlə söhbət eləmişdik. Görək Vüqar Əliyev sərhədsiz reportyorların bəyanatını necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, Aqil Xəlilin bu günləri həyat və sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İstintaq davam edir, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Aqil Xəlil istintaqa dəvət olunur ki, o ilə bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. İş üzrə bütün halların tam əsaslı araşdırılması üçün, cinayət təqibinin tezliyinin təmin olunması üçün biz bilirik ki, o zərər çəkmiş şəxsdir. Və buna görə istintaq orqanı məqsədin müvafiq və zəruri hesab edir ki, Aqil hazırda ölkədə olmalıdır. Yəni istintaq başa çatana qədər.
Aqil Xəlil özü mətbuatda dəfələrlə açıqlamasında deyib ki, o Azərbaycanda qalmağa qorxur, çünki onu vaqonun altına itələmək istəyiblər, bir dəfə də oğurlamağa cəhd ediblər. İndi sərhədsiz reportyorlar da deyir ki, Aqilin həyatına təhlükə var. Aqilin həyatına təhlükə var mı Azərbaycanda?
Xeyr, Aqil Xəlilovun həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Onu bu dediklərlə bağlı 2 gün əvvəl istintaq idarəsinə dəvət ediblər. Ona təklif olunub ki, əgər onunla bağlı hər hansı bir təhlükə olubsa, ona kimsə qəsd edibsə, bu ilə bağlı müvafiq ifadə versin.
İndi vaqonun altını itələmə və oğurlama ilə bağlı, bu şikayətlərlə bağlı siz araşdırma aparırsınızmı?
Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir. İstintaqın gedişində öz vəsadətlərini, etirazlarını verə bilər. Əgər onun həyatı ilə bağlı hər hansı bir real təhlükə varsa, buyursun, göstərsin. Biz bu söz olaraq qalmalı deyil. O real olaraq göstərməlidir ki, onun həyatına hansı təhlükə olub. Kim ona qəsd edib? Bilirsiniz, Aqil Xəlilə qəsd edən şəxs bu günləri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Sergey Stikalin və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri. Aqil Xəlilin həyatına qəsd etmək kimə lazımdır ki?
Bəs dövlət başçısı müraciət eləsə ki, onun xaricə getməsinə icazə verilsin. Hüquq mühafizə orqanları bu addım ata bilərmi, yoxsa qanunda bunu?
Biz yenə qeyd edirik. Bugün Aqil Xəlilin hərəkət azadlığı məhdudlaşdırılmayıb. O sərbəst şəkildə hərəkət edir. Ölkənin daxilində, heç kəs onun barəsində azadlığının məhdudlaşmasından bağlı heç bir hər hansı bir qəti imkan tədbiri seçməyib. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, o istintaqdan yayındığı üçün biz bu günləri zərurə hesab edirik ki, bu günləri ölkədə olmalıdır. Buyursun, iftihar istintaq başa çatsın, məhkəmə istintaqı başa çatsın. O bildirmir ki, ona qəsd olub, ona hər hansı bir qanunsuz hərəkətdə olub. Buyursun, o açıq məhkəmə gedişində bütün o fikirlərini bildirsin.
Bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləri idi. Onunla saat 8-də söhbət eləmişdi. Telefon xəttində indi daha bir qonağımız var. Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Arif, sabahınız xeyir.
Sabahınız
xeyir. Arif, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verib, narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlili də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat İlham Əliyevə də məktub yazıb ki, Aqil Xəlili əhvalatı faciə ilə başa çatmamış prezident jurnalistə təzyiqlərə gərək müdaxilə edəsin. Deyir ki, Aqil Xəlilin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Arif, münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Sonra sualımız olacaq.
Hər halda bu gəncliklə narahatçılıq tək sərhədsiz reportyorlarda deyil, digər beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də var. Mən hətta deyim ki, əgər hiss edirsinizsə, bu problem gərginliyinə görə bugün hətta həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini ötüb. Və bu problem şübhəsiz ki, var. Mən hesab edirəm ki, bundan ciddi məşğul olmaq lazımdır.
Arif bəy, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı belə bir müraciət edib. Sizcə hökumət buna reaksiya verəcəkmi? Yəni, bax, nə dərəcədə? Mən səhv eləmirəmsə, ilk dəfədir bu təşkilat Azərbaycan rəhbərliyinə belə bir müraciət ünvanlayıb.
Yox, belə müraciətlər olub, amma bu məzmunlu müraciət birinci dəfədir. Gəlin belə hesab eləyək ki, heç dünyada Sərhədsiz Reportyorlar adında təşkilat yoxdur. Biz özümüz məyər görmürükmü? Aqil, deməli, zərər çəkən olduğu halda Azərbaycan hökuməti ondan düşmən ölkənin vətəndaşı kimi
davranır. Elə Sərhədsiz Reportyorlar da deyir ki, ona ictimai düşmən kimi davranırlar, buna son qoymadı.
Amma elə göz qabağındadır. Ölkənin prokuroru, baş prokuroru deyir ki, mən göstəriş vermişəm onun haqqında əxlaqsız deməli, verilişi efirə versinlər. Digər tərəfdən bizim gözümüzün qabağında heç zərər şübhəli bilinən şəxsləri, caniləri bu cür istintakta əziyyət vermirlər nəinki Aqil Xəlilə. Əgər onun haqqında bu cür narahatçılıq, hətta beynəlxalq həddə varsa, mənə elə gəlir ki, burada bəhsə-bəhsə girməməlidir. Mən deməli prokurorluğun nümayəndəsinin də danışığına qulaq astım. Olduqca məsuliyyətli bəyanat verir o ki, heç bir təhlükə yoxdur və s. Amma düşünmək lazımdır ki, belə hallar baş verəndə Azərbaycan hökuməti deyir ki, bu bizim işimiz deyil. Burada maraqlı olan üçüncü qüvvələr var. Haradadır onda bizim prokurorluqda bu dəfə əminlik ki, o üçüncü qüvvələr bax bu yaranmış şəraitdən və artıq Azərbaycana olunan xəbərdarlıqdan, beynəlxalq səviyyədə olan xəbərdarlıqdan istifadə eləməyəcəklər. Nədən belə birdən-birə əmindilər və deyirlər heç nə yoxdur, canı çıxmaz otursun burada. Mənə elə gəlir ki, bizim hökumətimiz öz jurnalistinlə, öz vətəndaşınla hökumət kimi davranmalıdır. Düşmən ölkənin nümayəndəsi kimi yox. Bax, buradadır problemin kökü və bunu işte, Paris'dən də görür RSF, Vaşinqtondan da görür sərhədsiz jurnalistləri müdafiə komitəsi, Brüsseldən də görülür, Viyanadan da görülür, Bakıdan da görülür. Öz vətəndaşlarına və qanuna daha hörmətli yanaşmalıdır bizim dövlət orqanları, onda heç belə bəyanatlar olmaz.
Arif bəy, necə hesab etsin? Belə bəyanatlar jurnalistin təhlükəsizliyini bir növ deyək ki, təminat altına alır mı, belə deyək?
Hər halda mənə elə gəlir ki, belə bəyanatlar daha böyük təhlükəsizliyə təminat yaradır. Nəinki, ümumiyyətlə diqqətsiz saxlanılsa bu gənc jurnalistin taliyi. Eyni ilə yerli ictimaiyyətində, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məsələyə diqqəti bu əslində çox da dərin olmayan, üzdə olan və amma bu qədər şişirdilmiş və bu qədər mürəkkəbləşdirilmiş bir məsələnin faciə keçməməsini qarşısına almağa məncə kömək edir. Əgər hökumət deyirsə ki, heç bir təhlükə yoxdur, mənim vecimə deyil, deyilənlər otursun burada, onda heç olmasa bunu ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların müdafiə səylərindən kompensasiya etmək lazımdır.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdırlar. Dəfələrlə bu Bakının bu fundamental hüququ təmin eləməyə çağırıblar. Xüsusilə bu il seçki ilidir və jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırırlar. Başqa bir məsələ də var. Seçki ilində müzakirəyə çıxarılan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun artıq bu 2 il əvvəl sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun Fenisiya komissiyasına göndərmişdi ki, Bakı ona hüquqi qiymət verilsin. İki illik müzakirələrin sonunda artıq yeni qanun hazırdır. Dünən həmin o yeni qanunu parlamentdə komissiyada müzakirə ediblər. Bəziləri yeni qanundan narazıdır, bəziləri razıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu söhbəti.
Azadlıq haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Oruc deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəblər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Oruc deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, indi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident iqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəkildə müəyyənləşdirməsinə yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələyə müxalifət deputatlarının və ya qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks argumentlər var. Misal üçün, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Harada da o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanları müəyyən elədiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax, belə-belə ziddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqda.
Müsavat başqanının müavini millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddiyə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirdisə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni, Dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Mahiyyət, həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlişir.
Hüquq müdafiəsi Sahib Məhmədov deyir ki, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır.
Sahib Məhmədov deyir ki, müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbatan qəsəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır?
Sahib Məhmədov deyir ki, layihə avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı bu. Azərbaycan Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı üzvü Lətəf Hüseynov deyib ki, sənədə ediləcək dəyişikliklərdə toy və yas mərasimlərində sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Sərbəst toplaşmaq ilə bağlı yaş məhdudiyyəti qoyulmur. Bundan başqa vətəndaşlığı olmayanlar və əcnəbilər də sərbəst toplaşmaq hüququna malikdirlər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır, anispress.com saytı yerləşdirib ki, sənəddə xüsusi mülkiyyətlərin qarşısında sərbəst toplaşmaq hüququ tanınır. Ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda və qəbirstanlıqlarda sərbəst toplaşma ilə bağlı qadağa götürülür.
Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, qəzetlər nədən yazır bu haqda danışacaq, amma əvvəlcə bir mövzuya toxunmaq istəyərdik. İki gün sonra, demək, AIDS-dən ölənlərin yad edildiyi gündür. Ötən il təkcə Azərbaycanda, demək, 50-yə qədər insan bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib.
Bu təkcə bir ildə ölənlərin sayıdır. Təkcə ötən bir ildə Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxanların sayı isə 500-ə yaxındır. Bu rəqəm azdır ya çoxdur. Azərbaycan hökuməti AIDS-lə mübarizəni necə aparır? İndi bu haqda söhbət eləyəcəyik. Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyyə Mustafayeva telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Zülfiyyə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə hansı səviyyədədir? Hökumət səviyyə, hökuməti nəzərdə tuturam.
Əslində bunu demək çox çətindir, çünki AIDS-lə mübarizə həm dövlət strukturlarının, həm hökumətin, həm də cəmiyyətin üzərində duran bir problemdir. Çünki AIDS səhiyyə problemindən daha çox sosial problemi sayılır. Odur ki, burada həm cəmiyyətin, həm də hökumətin qarşılıqlı şəkildə problemin aradan qaldırılması üçün səy göstərməsi tələb olunur. Konkret olaraq Azərbaycan hökuməti isə son 5 ildə əsasən qlobal fondun proqramı çərçivəsində, zərərin azalması proqramı çərçivəsində bu problemin həlli üçün addımlar atıb, lakin təbii ki, bu addımlar gələcəkdə daha da gücləndirilməlidir və həmçinin Azərbaycan hökuməti qlobal fondun qarşısında üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir.
Zülfiyyə xanım, bir şeyi bilmək istəyirdik ki, vaxtilə bir məsələ qaldırılmışdı Azərbaycanda, demək bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə pulsuz dərman paylanılsın. Bunu demək beynəlxalq təşkilatlar eləyir. Azərbaycan hökuməti həmin xəstələr üçün pulsuz dərman verirmi? Bunu həll edib eləmək iqtidarındadırmı?
Bu proqram da qlobal fondun, bu məsələ də dərman preparatlarının verilməsi qlobal fondun proqramı çərçivəsində həyata keçirilirdi. Bütövlükdə Azərbaycanda ilkin birinci raunda görə, həmin proqramın birinci raunduna görə 250 nəfərə antiretrovirus terapiya, ARV terapiya təsbiq olunmalı idi. Lakin indiyə qədər hələ ki 90 nəfərə yaxın şəxs ARV terapiyaya cəlb olunub. Bunun da səbəbi onunla bağlıdır ki, ARV terapiya fasiləsiz qəbulu edilməsini tələb edən bir müalicə sistemidir. Bu preparatların qəbulunun dayandırılması həmin insanlarda çox böyük fasiləyə səbəb ola bilər. Virus bu halda mutasiya edir və daha güclü müqavimətli formaya keçir. Odur ki, preparatları qəbul edən şəxs onu ömrünün axırına qədər fasiləsiz qəbul etməlidir. Lakin bizim üçün bu məsələ bir qədər problemimizdir. Çünki Qlobal Fond 2010-cu ilə qədər, ən uzağı isə 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda öz proqramını davam etdirəcək və bundan sonra öz proqramını Azərbaycana bağlayacaq. Bundan sonraki fəaliyyət isə Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Lakin bizdə o qədər də böyük əminlik yoxdur ki, ARV terapiyaya indi başlayan insanlar bunu sonradan hökumətin xətti ilə ala biləcəklər. Ən azından ona görə ki, 2007-2011-ci illər üçün HIV-lə, HIV-AIDS-in mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı artıq 2008-ci il başlayıb, hələ indiyə qədər baxılmamış Səhiyyə Nazirliyində qalır və halbuki həmin milli fəaliyyət planı Azərbaycanda HIV-AIDS-ə qarşı mübarizənin bütün aspektlərini və bütün fəaliyyəti nəzərdə tuturdu. Bu proqramın qəbul olunması hazırda bizim üçün, həm də HIV-lə yaşayan insanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu proqramda da ARV terapiyanın hökumət tərəfindən maliyyələşdirilməsi, yəni dərmanların Azərbaycan hökumət tərəfindən alınması və HIV-lə yaşayan insanlara verilməsi nəzərdə tutulur.
Demək məsələ hələ ki açıq qalır da, hökumət bunu maliyyələşdirmir.
Məsələ açıq deyəndə, məsələ belə görünür ki, Azərbaycan hökumətinin HIV-AIDS-lə bağlı proqramları maliyyələşdirməyə hələ ki maraqlı görünmür. Bəlkə də bu qlobal fondun hazırda Azərbaycana maliyyəsini hələ davam etdirməsi ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, qlobal fond proqramı bağlayandan sonra Azərbaycan hökuməti də işə girişəcək, yəni öz marağını artıracaq. Amma buna da bir əminlik olmalıdır. Ən azından bu milli fəaliyyət planı indiyə qədər qəbul olunsaydı, biz müəyyən qədər bir əminlik hissəcək
olurdu. Zülfiyə xanım, qısaca zəhmət olmasa deyərdiniz, Azərbaycanda keçən bu xəstəlikdən, AIDS-dən 50-yə qədər adam vəfat edib. Bu artan tendensiyada yoxsa vəziyyət necədir?
Sizin statistikanı mən bilmirəm, amma 2008-ci ilin birinci rübünə olan statistikaya görə AIDS-dən 12 nəfər dünyasını dəyişib. Bütün işdə 1987-ci ildən 2008-ci ilin birinci rübünə qədər Azərbaycanda 207 nəfər AIDS-dən dünyasını dəyişib.
Bu artan xətlə gedir illər üzrə.
Biz nəzərə alaq ki, Azərbaycanda hazırda 1468 nəfər HIV-lə yaşayan insan var və 1468 nəfərin müqabilində, fonunda 207 nəfərin dünyasını dəyişməsi təbii ki, narahat edici haldır. Bu rəqəm özü narahat edicidir.
Yəni sizcə onların müalicəsi aparılsa, onlar yaşaya bilərdi də? Belə
söhbət müalicədən getmir. ARV terapiya ilə insanlar yaşayırlar, ömrünün axırına qədər yaşayırlar. Söhbət ondan gedir ki, insanlar AIDS-in yaratdığı yanaşıq xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Yəni, bunlara daxildir vərəm, bunlara daxildir hepatitlər, pnevmoniya daxildir buna, şiş xəstəliklər, dəri xəstəliyidir, dəri xərçəngidir və bunlara qarşı mübarizə, yəni HIV-lə yaşayan insanlarda yanaşıq xəstəliklərin müalicəsi məsələsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən həll olunsa, bu məsələyə diqqət yetirilsə, onda bu insanların arasında ölüm faktını azaltmaq mümkün olacaq. Çünki ARV terapiya başlamazdan əvvəl həmin insandakı yanaşıq xəstəlik, əgər vərəm varsa, vərəmi müalicə etmədən ARV terapiya başlamaq olmaz. Əgər insanda hansısa bir yəni başqa tutar ki, hepatit C varsa, hepatit C-ni müalicə etmədən ARV terapiya başlamaq olmaz. Amma Azərbaycanda ARV terapiya yalnız HIV-ə qarşı dərmanlarda HIV-in sayını, virusun sayını azaltmaq üçün tətbiq edilən dərmanlardır. Bu, digər yanaşıq xəstəliklər üçün nəzərdə tutulmur. Əgər dövlət proqramı, mən yenə təkrarlayıram, qəbul olunsaydı, biz həmin proqram çərçivəsində müəyyən qədər yəni, diqqət ayıra bilərdik bu məsələyə.
Minnətdarıq sizə çox sağ olun. Bu, Zülfiyə Mustafayev idi, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri. İki gün sonra AIDS-dən, Azərbaycan Cəzətək Geçisdən qanda immun çatışmazlığı sindromundan vəfat edənlərin yad edildiyi gündür. Biz bu barədə bugündən danışdıq. Bugün bizim verilişimizin axırıncı günüdür. Verilişimiz davam edir. Birazdan qəzetlər necmalını eşidəcəksiniz.
Cəfər Cabarlının sözlərinə Asəf Zeynalının bəstələdiyi Ölkəm romansını İlk dəfə Böyük Bülbül oxudu.
Şiş ucları, şiş ucları, bulutlarla döyür.
Üç dahinin əsəri yaşadığımız əsrin 8-ci ilində yeni bir ifadə səsləndi. Can Bakının 16 may qonağı Ölkəm layihəsi ilə yenicə heyranları ilə görüşə gələn Tünzalə Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Vətən mövzusunda hansı mahnıları sevirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbər əsər proqramıdır. Bu inçihan qəzetlər nədən yazır? Günsəhər yazır ki, İlham Əliyev Kremlin şərtlərini qəbul etməyib. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi problemlər yaranır.
Ramiz Mehdiyevin Kreml məlumatı, bunu da Azadlıq qəzeti tərcəliyib. İndi sizə yavaş-yavaş bunları oxuyaq, onsuz da vaxtımız az qalıb. Ramiz Mehdiyevin Kreml məlumatı deyəndə Azadlıq qəzeti nəzərdə tutur ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Rusiyada səfərdədir. Mehdiyev deyib ki, Kreml administrasiyası ölkədə bütün sahələrə nəzarət edir və Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə eləməlidir. Əslində, bu sahələrin prezident aparatı tərəfindən idarə olunması təcrübəsidir, qəzet yazır. Ekspertlərin fikrincə, Ramiz Mehdiyevin bu fikri bir daha sübut edir ki, hakimiyyət Azərbaycanda Putin modelini tətbiq eləməkdə israrlıdır. Bunun görsənişləri artıq ölkədə hiss olunmalıdır, yazır Azadlıq qəzeti.
Günsəhər yazır, baş məqaləsi belədir ki, İlham Əliyev Kremlin şərtlərini qəbul etməyib, bu da Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi problem yaradıb. Qəzet yazır ki, hakimiyyətdə təmsil olunan adının çəkilməsini istəməyən mənbənin Günsəhərə bildirdiyinə görə, Ramiz Mehdiyevin Moskva səfəri əslində Qrızlovun və Karasinin Bakı səfərinin nəticəsi olaraq meydana çıxıb. Mehdiyev şimal paytaxtda rəsmi Bakı üçün vacib olan bir sıra məsələləri aydınlaşdırmaq üçün gəlib. Qəzetin müxbiri İbrahim Bağarovun iddiasına görə Moskva bir neçə təkliflə çıxış edir. Həmin təkliflərdən biri budur ki, bundan sonra Rusiyadan İrana aparılan yükün Azərbaycandan demək qeyd-şərtsiz keçirilməlidir. Bu kateqoriya yükləri Azərbaycan heç bir maniyə yaratmamalıdır. İkinci məsələ Moskvanın tələbi, daha doğrusu Gürcüstan-Rusiya münasibətləri burada yer alır. Rəsmi Bakıdan tələb olunur ki, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri fonunda Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi Tiflisə dəstək yəni kəsməlidir. Bunun başqa bu il keçiriləcək prezident seçkiləri və onların nəticələri haqqında da Rusiyanın öz iddiaları olub. Amma qəzet yazır ki, Bakı bu təklifləri qəbul etməyib, çünki Moskvanın şərt və təkliflərinin qəbul edilməsi faktiki olaraq ölkənin xarici siyasət kursunun dəyişdirilməsi kimi başa düşülə bilərdi. Məhz bu səbəbdən də prezidentin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyev Moskvaya səfər edib, o Kremldə keçirəcəyi görüşlər zamanı tərəflərin münasibətlərinin səmimi şəkildə davam etdirilməsini istəyəcək. Günsəhər qəzetinin baş məqaləsi idi bu.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyi binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. UNESCO-nun baş katibi Koishiro Matsuura Bakıdadır. O deyib ki, Azərbaycan muğam sənəti UNESCO-nun dünya mədəni irsinin şah əsəri siyahısına daxil edilib. Bundan başqa UNESCO-nun baş katibi deyib ki, deməli içəri şəhərdə tarixi abidələrin yaxınlığında yeni binaların inşası böyük təhlükə yaradır.
Və bir məlumatı çatdıraq, ünvanlı sosial yardımların verilməsi asanlaşdırılır. Bu haqda Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bundan sonra 6 aydan bir sənədləri dəyişdirmək lazım gəlməyəcək. Deyəsən, bu sənədlər elə bir ilə kimi uzadılması gözlənilir.
Yeni gəlmişkən, bugün ünvanlı sosial yardım barədə qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi gözlənilir. Və sonuncu məlumatımız, yüzlərlə qurbağa Çindəki zəlzələni hamıdan qabaq hiss ediblər. Minlərlə qurbağa Sichuan əyalətini bir neçə gün əvvəl, zəlzələdən bir neçə gün əvvəl tərk ediblər. Və bu da alimlərdə maraq doğurub ki, deməli zəlzələni qurbağalar sən demə hiss ediblərmiş deyə Sichuan əyalətindən qaçıblarmış.
Və bir də Ülviyyə, mən bir istəyərim bir məlumatı çatdırım da, Yeni Müsavat qəzeti politoloq Hikmət Hacızadə ilə müsahibə dərc edib. Mən istərdim ki, dinləyicilərimiz həmin məqaləyə diqqət eləsinlər. Deyir ki, arvad uşaq qədrimi öləndən sonra biləcək. Sən demə politoloqun gözəl əl qabiliyyəti də var imiş. Mətbəxtdə xariqələr yarada bilmiş.
Şəkli də var, hətta belə önlükdə.
Önlükdə, papaqda. Və deyir ki, mənə elə gəlir əla ər, super kişi və super demokratam. Hikmət Hacızadə həmişə maraqlı şəxs olub və mənə elə gəlir ki, bu müsahibə belə onun bir başqa tərəfini açmağa, tanımağa imkan verəcək.
Bizim hava məlumatımız gəlsin. Bakıda bugün yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Tutulub açılacaq hava, gündüz mülayim külək əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugünə yağış gözlənmir, cənub külək əsəcək, havanın hərarəti isə 22-24 dərəcə olacaq.
Və əsas xəbər başlıqlarım. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlli də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat deyir ki, Aqil Xəllinin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Belə, efirdə vaxtımız qutarıq, biz sizlə iki günlük ayrılırıq. Bu səhərdə biz sizə çatdırdıq məlumatları. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzəd. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
14, 24. Sizi salamlayıram gənclər. 14-24-də xoş gəldiniz. Bizim müzakirələrə qoşulun və söhbətlərimizdən ləzzət alın. Həm də bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. 2008-ci il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində gənclər necə maarifləndirilir? Onların seçkilərlə bağlı bilgiləri varmı? Necə əldə edirlər bu məlumatları? Bir dəfə seçkilərdə iştirak etmiş gənc Elşan Poladlı bizə cəmiyyətdə maarifləndirmə işi ilə bağlı gördüyü nöqsanlardan danışacaq. O həm də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Bundan başqa digər söhbətim Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynlidir. Onlar gənc seçicilərin maarifləndirilməsi ilə əlaqəli layihə həyata keçirirlər. Onu dinləyə və layihələrində aktiv iştirak edə bilərsiniz. Son müraciət tarixinə hələ var. Nəysə, bu haqda birazdan söhbələşəcək. Həmkarım Durna Səfərli gənc politoloqdan hazırladığı müsahibəni təqdim edəcək bizə bu sayımızda. Xatirə dəftərinə isə fəlsəfə elmləri namizədi politoloq Rasul Müsəbəyov qonaq gəlib. Onun etiraflarını qaçırmayın. Hə, deyəsən elə verilişimizin yarı hissəsini politoloqlar danışacaq, lakin 14-24-də danışmaları fərqli olacaq. Burada hər mövzu gənclik libası geyinir. Söhbətə başlayaq, görək studiyadakı həm söhbətlərim seçkilər barədə nə düşünür?
Demək, gəncləri seçkiyə necə motivasiya etmək lazımdır? Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Azərbaycanda gənclər, ümumiyyətlə, əvvəlki qanunvericiliyə uyğun olaraq uşaq və gənclərin sayı, yeni yetmələrin sayı 65% təşkil edirdisə, bu yeni qanuna əsasən 30% hal-hazırda təşkil edir. Ümumilikdə Azərbaycan xalqının 30% gənclərdir. 2005-ci ildən gənc seçicilərin seçkilərdə aktivliyinin artırılması məqsədindən bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Sonuncu layihəni də misal gətirmək olar ki, bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr olunub.
İndi görək Elşən nə deyə bilər bu vaxtda? Bir gənc kimi səni seçkilərdə iştirak etməyə nə meylləndirə bilər? Bax, yəni sən gəncsən və səni seçkiyə nə meylləndirə bilər, nə həvəsləndirə bilər ki, sən seçkiyə gedəsən?
Mənə daha çox maraqlı, yəni bu il mənim səs verə biləcəyim, seçəcəyim adam Azərbaycanın prezident olmağa layiqdirmi, layiq deyilmi? Belə düşünürəm ki, əsas güc gənclərin üstünə düşür. Niyə? Əslində, bir dənə belə bir analiz eləmək istərdim. Azərbaycan təqribən 9 dənə seçki, səhv eləmirəmsə, 2 dənə referendum olub. Bütün bunların hamısı da bir müharibə əhval ruhiyyəsi ilə olub. Qütüblər bir-birləri ilə dava, qırğın. Daha çox burada mübarizə də düşür gənclərin üstünə. Fikirləşirəm ki, gənclər seçki, nəyə görə seçki gənc üçün vacibdir? Bu ruhda onları maarifləndirmək, bu yöndə onları istiqamətləndirmək ən azından Azərbaycan gələcək üçün çox xeyirli olur.
Gənclərin bilgiləri nə səviyyədədir?
Ətrafımda olan ictimai aktiv gənclərin növbəti prezident seçkilərinə olan belə deyim, marağı, bu istiqamətdə hansısa iş görmək istəkləri maksimumdur. Məsələn, bizim üzvlər seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak eləmək istəyirlər, yəni fərd olaraq hər kəsin. Layihə hazırlayıblar, seçkilərlə bağlı layihə işləməyi planlaşdırırıq. Layihə sırf olaraq, yəni ona yönəlib ki, seçki belə deyək də, xofunu, sindromunu, o seçkilər yaxınlaşır, mitinqlər, dava, qırğın. Yəni bu əhval ruhiyyə ilə getməsin insanlar seçkiyə. Deyib gülə-gülə getsinlər, şən getsinlər. Məsələn, tərəflərin gənclər təşkilatlarını, onları dəstəkləyən gəncləri bir masa arxasına oturur, bunların arasında debatlar təşkil etmək olar. Yəni nəyə görə sən falan platformanı dəstəkləyirsən, nəyə görə sən bunu dəstəkləyirsən və bunlar da bir tərəf gənclərdir. Sən indi bunları inandır ki, qardaş bax, sən də gəncsən, mən də gəncəm. Mən bu buna görə dəstəkləyirəm, sən də buna görə dəstəklə. Yəni bunları eləsə, mən belə fikirləşirəm. Bu yöndə fəaliyyət göstərsə daha çox gənc seçkidə maraqlı olar. Amma indi bu dəqiqə 2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşi seçkidir də. Yolun üstünə düşsə gəlib səs verir.
Fəxrinur, aktivdirlərmi gənclər? Həvəsləri varmı ki, maariflənsin?
Təbii ki, həvəsləri var və martın 1-dən artıq elan vermişik və hal-hazırda bir 200-ə yaxın ərizələrin qəbulu bizdə var. Hələ bundan sonra davam edir. Yəni iyun ayının 25-nə kimi bu proses gedəcək. Biz görürük ki, gənclər maraqlıdırlar və öyrənməyə meyllidirlər.
Mənim dediyim odur ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər, məsələn, telekanalların sonra PR-ı oldu ki, vau, vandalizm filan, nə bilim, nə. Seçkilərdən sonra göstərdilər insanlar nə tər döyüldü, ya da döyüldü, ya sındırdı, ya sındırıldı, ya nəsə. Qarışıqlıqlar filan göstərdilər. Və nəticədə o gündən bu günə qədər səs vermək həddinə çatan uşaqlara belə valideynin diktəsi də budur ki, bax, Seçkilərdir, nədir, hər nədir. Baş qoşmur. O vaxtda 14 yaşı olan uşaq, artıq 18 yaşı var, indi bugün gedəcək səs verməyə. 19 yaşı var. Gedə səs verməyə. Amma valideynin o 5 il müddətində valideynin bunu eşidib. Çünki valideyn televizorda görüb olan hadisələri. Çünki insanların beynində seçki Azərbaycanda baş vermiş o seçki əhval-ruhiyyəsi budur. Yəni biz nə eləyirik, eləyək, döyüləcəyik, belə olacaq, elə olacaq, mitinglərə icazə verilməyəcək. İnsanlar ancaq fikirləşərək bir seçki dava qırğın deməkdir. Çıxaq istənilən gəncdən soruşaq, nə görsən 2008-15 oktyabrda nə olacaq? Nə bilim, bu il deyəsən qırğın olacaq.
101.7 FM. Təzə xəbər. Xarici pasportunuz var? İnformasiya texnologiyaları ilə maraqlanırsınız? İnternet əlinizin altındadır. O zaman siz Tiflisdə keçiriləcək Barkamp Kaukasus 2008 tədbirinə seçilə bilərsiniz. Tədbir iyunun 7-8-i keçiriləcək və Qafqaz ərazisində blok informasiya texnologiyalarından bəhs edəcək. Azərbaycandan ən azı 20 nəfərin iştirakinə zəmanət verilir, iştirakçıların əksəriyyətinin yol xərcləri də ödəniləcək. Lakin tələsmək lazımdır. Son qeydiyyat tarixi mayın 16-sıdır. Sualınız varsa emin@barkam.az emailına yazın və yaxud da www.barkam.az saytına daxil olun və sizi maraqlandıran suallara cavab tapın. 101.7 FM-də 14-24 verişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həmsöhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşan Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Fəxri Nur, sizin layihə ilə tanış olanda orada seçki ilə bağlı problemləri qeyd etmisiniz. Onlardan biri də gənclər arasında seçkilərə olan inamsızlıq və biganəlik qeyd olundu. Bax, siz bunu necə əsaslandırardınız? Belə desək ki, Elşənin elə bir ki dediyi sözlə demək olar ki, yaxındır, uyğundur.
Layihəni tərtib edərkən biz bir sıra detalları problem olaraq layihədə göstərmişik. Bunların içərisində rayon ucqar dağ yerlərində gənclərin zəif maarifləndirilməsi işinin təşkilidir. Məlumatsızlığının zəif olmasıdır. Xüsusən o ucqar dağ rayonlarında, hansı ki mərkəzdən uzaq regionların bəzilərində xanımların seçkilərdə iştirakının zəif olmasıdır və eləcə də bir sıra gənclərin inamsızlığının olmasıdır. Və bizim layihənin də məqsədi ondan ibarətdir ki, sadaladığımız bu amillərin və sadalamadığımız digər problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində biz işlər görək və bu çərçivədə biz qarşıdan gələn prezident seçkiləri qabağı həyata keçirəcəyimiz layihə çərçivəsində bu istiqamətdə həm regional, həm milli kurslar nəzərə tutmuşuq.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bilgənlər təşkilatının rəhbəri olaraq inamsızlıq və bilgənəlik hardan qaynaqlanır gənclərdə?
Bu, ümumiyyətlə, müxtəlif mənbələr hesabına ola bilər. Bu, ola bilər hansısa bir cəmiyyətdə seçkiləri istəməyən müəyyən bir qurumlar tərəfindən ola bilər. Ya hansısa bir yeni, ümumiyyətlə, seçki yaşına çatmayan gənc maraqlanmır, məlumatlı deyil, ya o mətbuatı izləmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif səbəblər ola bilər, yəni o gəncin inamı yoxdur. Ya onun əhatə etdiyi o kütlə, onun əhatəsində olan gənclər inamsız yanaşır və bu da təbii ki, həmin gəncə təsirini, öz təsirini göstərir.
Bilgənəliyin olmasının, belə deyək də, əsas mı ya səbəblərdən birisi də sərbəst rəqabətin olmaması.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xatirə dəftərinin növbəsi gəldi. Bu həftəki qonağımız gənclik illərində etirazını daha çox dəblə edən politoloq Rasim Musabəyovdur. Onun müsahibəsini dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
Dördün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Etiraf.
Vaxtı və imkanları daha səmərəli istifadə etmək olardı bəlkə. Ancaq o bir tərəfdən düşünürsən ki, o eləri ki, gənclikdə eləyirsən və hər bir ki, belə deyək, səmərəsiz vaxt itkisidir, onun sonra yaşa gələndən sonra eləmək imkanda deyilsən. Səhvlər var idi ki, hansıların bəlkə də eləmək mütləq deyildi. O dövrdə eləm özün bilmirsən, özün nəyə qadirsən.
Yeah.
Etiraz.
Etirazımız dəbdə idi, yəni biz elə geyinirdik ki, müəyyən mənada o stilə qadırdılar, cinsi giyirdik o dövr, indi bu adidir o dövrdə yox. Biz çox elə Beatles sevirdik, onu çox bərk səsləndirirdim, yadıma düşür, atam gəlirdi, deyirdi ki, sana loğun, biraz səsini aldırdım ki, onun səsini alından sonra işte ləzzəti edəcək, indi isə deyirəm, yazıq kişiyə zülüm verirdim. Yəni bizim etirazımız əslində daha çox mədəniyyətlə bağlı idi. Lenini lağa salmaq bizim üçün tamamilə hasan bir şeydi. Hansısa bir antikommunist bir anekdot danışmaq tamamilə hasan bir şeydi. Halbuki onlar bir qorfa düşürdü. Bu da bir etiraz forması idi. Ancaq o etirazlar o dövrün qaydalarından elə də kənara çıxmırdı. Mən deyə bilmərəm ki, bizim o nəsil, mənim ətrafım hansı bir dissidentlik etsin.
Mübahisə.
Atamla daimə mübahisə edirdi. Futboldan tutmuş, ümumi vəziyyətlə bağlı. O bir şey deyirdi, mən bunun əksini deyirdim. O ki, o hirslənirdi. Bu da nəsillərin fərqli baxışı. O nəsil çox çətinliklər görürlər. Onlar elə bil ki, özlərin həddindən artıq məhdud davranışa öyrətmişdilər, sövq edirdilər. Və bizim sərbəstliyimiz onlarda narazılıq yaradırdı. Və mən faktik olaraq ailədə də o sərbəstliyi əldə etmək üçün də mübarizə aparmalı olurdu. Demək ki, yenə deyirəm, futboldan tutmuş siyasətə gən və daimi mübahisələr olur.
Müqayisə.
Yeni nəsil o sərbəstliyi, yəni bizdə olmayan sərbəstliyi əldə edir. Bir çoxları düzgün ondan istifadə edirlər. Təəssüf olsun ki, onu düzgün istifadə etməyənlər var. Pozulundan tutmuş, ümumiyyətlə o imkanlar ki, valideynlər tutamı insanlara verirlər, bəli, götürüb indi bir böyük maşın alsın və bir dəli kimi yollara düşsün, cəmaati qorxursun, ya bir xəta gəl. Öyüd nəsihət vermək istəmədim. O imkanlar ki, müasir dünya ümumiyyətlə verir Azərbaycana. Yəni, elə bir şəkildə özünün realizasiya etmək imkanı var ki, hansı bizim heç ağlımıza gəlmirdi ki, bəli, o insan gedib Qarvatda da oxuya bilər, sabah elə yüksəkliyə elmdə də, siyasətdə də, mədəniyyətdə də qalxa bilər ki, bizim heç ağlımıza gəlmirdi. O imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Gənclik uğuru.
Mən normal oxuyurdum, yəni məktəbi bitirmişdim, 3-4-üm var idi, hamısı qalanlara əla idi, olimpiyadalarda qalibi olurdum, ancaq nə futbolumdan qalırdım, nə gəzməyimdən qalırdım, nə eylənməyimdən, hər şey öz yerində idi və gəncliyim, yəni məktəb gəncliyim çox, mənim fikrimcə, hər halda ləzzətli idi, belə deyərəm. İnstitutda oxumağım da öz qaydasında idi, bir də gənclər təşkilatı Komsomol idi, Komsomol komitəsinin katibi idi və demək olar ki, olduqca dinamik bir gənclik həyatımız var idi. Festivallar keçirirdi, tələbə inşaat dəstələri var idi, bir interklubumuz var idi ki, daim orada gənclər yığışıb, eylənirdilər. Yəni, bu baxımdan olduqca dinamik bir gəncliyim olur.
I want
Qrupunun Mişeli səslənir efirimizdə 101.7 FM-dəsiz. Dalğanı dəyişməyin. 14-24 davam edir. Həmsöhbətlərimiz sizə təqdim edim. Eşən Poladlı, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynli. Gənclərin seçki ilində seçki haqqında maarifləndirilməsi hansı səviyyədədir? Bizi dinləsəz, siz də gənc seçicilərin maarifləndirilməsi layihəsinə qoşula bilərsiniz. Fəxrinur, bizə danış layihənizdən. Sizin də layihəniz gənclərin maarifləndirilməsinə yönəlib. Necə həyata keçiriləcək və seçim kriteriyaları nədir gənclər arasında?
Bu layihə yanvarın 1-dən etibarən başlamış və ilin sonuna kimi davam edəcəkdir. Gənc seçicilərin seçkilərdə bilik, fəaliyyət və rollarının artırılması adlı layihədir. Bu layihə çərçivəsində regional və final təlimlərin, final təlim deyəndə Bakıda nəzərdə tutulan milli təlim kurslarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Regional təlim kurslar isə Quba, Xasma, Sumqayıt, Aran bölgəsi, Gəncəbasar bölgəsi, Lənkəran bölgəsi və Bakı, Abşeron. Yəni demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə əhatə edəcəkdir. Regional təlimlərin bitdiyi zaman final təlim avqust ayında keçiriləcəkdir. O Bakıda planlaşdırılır həyata keçirilməsi.
Fəxrinur, sən kriteriyaları sadalayardın bizə. Hansı gənclər sizə müraciət edə bilər və nə vaxt və kimə müraciət edə bilər?
Seçim kriteriyalarına 18-30 yaş arası gənclər, yəni istisnalar da ola bilər. Hər hansısa bir gənclər təşkilatının nümayəndəsi olmalıdır. Regionlarda yaşayan gənclər də iştirak edə bilər. Yəni siyasi mənsubiyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, yəni təbii ki, Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı bu təlim kurslarda iştirak edə bilər.
Bir dənə şey deyim. Mən belə fikirləşirəm. Yəni sizə layihədə uğurlar.
Sizə məmnunluqla təşəkkür edirəm.
Daha çox bu seçki xofunu, bu seçki qorxusunu gənclərin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Əvvəlcə də dediyim kimi də elə fikirləşirlər ki, seçki nəsə belə dava, qırğın, mümkünatı yoxdur. Seçkidə 100% azadlıq meydanındakı o hadisələr təkrarlanmalıdır. Yəni insanlar bir növ belə bir fikir var. Yəni seçkilər vaxtı insan platforma mitinqlərinə gedər. Platform mitinqləri olmalıdır. Yəni bu normal bir şeydir. Dünyanın hər yerində olur. Amma valideyn övladına deyir, getməyə sana mitinqlərə. Az qalır da içində seçkilərə də getmə. Duyurun, elə orada tava düşdü. Okey qaldı, hə, sən seçkidə hüququn budur, filan budur, budur, budur. Valla o elə seçki məntəqələrin divarlarına da yazılır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Velişin digər bir politoloq qonağı da var. Bu, gənc politoloqdur. Həmkarım Durna Səfərli onunla söhbətləşib. Görək, gənc politoloqumuz nə fikirləşir?
Yaxşı politoloq harada yetişir? Universitetdə oxumaqla, yoxsa ofisdə çay dəmləməklə?
Universitet proqramı ilə ayaqlaşmasınlar və yaxud diplomu gözləməsinlər. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında aktiv rol oynasınlar, yay məktəblərinə qatılsınlar, beynəlxalq konfranslarda iştirak etsinlər, praktika etsinlər, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq forumlarda praktika elətsinlər. Bu həyat təcrübəsidir. Daha çox dərsdən kənar fəaliyyətdən öyrənsinlər. Ofisin içində olmaq, kserokopiya eləyirsən, bilmirəm çay qoysan, nə etsən, xırda işlərlə, amma o ofisin mühitini öyrənsən, ofisin işləri ilə maraqlansan. O da bir həyat tərzidir. Yəni yavaş-yavaş yetişir insan.
Farid İsmailov, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının təlim proqramları üzrə direktoru, Qərb Universitetinin Politologiya Fakültəsini bitirib. Diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan gənc politoloq həm də ABŞ-ın Vaşinqton Universitetində magistratura dərəcəsi əldə edib. Siyasətə marağı isə bütün bunlardan daha əvvəl orta məktəb illərində yaranıb.
Elə məktəb illərində də siyasi elmdən və beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanmışam. Universitetə də yəni müraciət edəndə test imtahanları zamanı yalnız beynəlxalq münasibətlər və politologiyanı seçmişdim.
Fariz politoloq olaraq ilk şərhini 2002-ci ildə yazdığı məqaləsində bildirib.
Mən ilk dəfə ilk məqaləmi 2002-ci ildə yazmışdım xarici jurnal üçün. Deməli müəllimlərlə tələbələr arasında bir münaqişə baş vermişdi və orada mən ilk şərhimi vermişdim ki, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar çox maraqlanırdılar. Fikirləşirdilər ki,
Azərbaycanda hərbi üsyan baş verəcək, yoxsa nəsə belə. O vaxtı mən şərh vermişdim ki, bu çox lokal bir münaqişədir, yəni hansısa bir müəssisənin çərçivəsində olan bir münaqişədir və ölkə səviyyəsində destabilizasiya gətirə bilməz.
Paris İsmailovun indiyədək 200-dən çox siyasi məqaləsi dərc olunub. Şərhlərini daha çox xarici mətbuat orqanlarında beynəlxalq auditoriya ünvanlayır. Gənc politoloq əsasən Rusiya-Azərbaycan, Qərb-Azərbaycan münasibətləri və Dağlı Qarabağ konflikti kimi regional məsələlərlə bağlı şərhlər verir. O, Amerika siyasəti ilə bağlı fikirlərində isə yerli politoloqlarla razılaşmır. Deyir ki, bu mövzuda Azərbaycan politoloqları öz fantaziyalarına əsaslanırlar.
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentində arasında olan münasibətlər, Ağ evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar Respublikaçılar Partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik fikirlərə yol verirlər.
Gənc politoloq öz müasirlərindən Amerika politoloqu Zbigniew Brzezinski'nin mövqeyini bəyənir.
İstəmir ki, Azərbaycan yenidən Rusiyanın asıllığında olsun. İstəmir ki, regionda Rusiya yenidən dominant rol oynasın. İstəyir ki, Azərbaycanın enerji müstəqilliyi olsun, daxili inkişaf olsun. Ona görə mən Amerika politoloqlarından Zbigniew Brzezinski'nin təbii ki, fikirlərinə çox böyük hörmətim olur və çox vaxtı da onun fikirləri düzgün olur. Misal üçün, son zamanlar Prezident Bush'un siyasətini tənqid edir.
Fariz İsmailov əvvəllər Amerika məzunları assosiasiyasında Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda fəaliyyət göstərib. 10 il sonra isə o özünü elə bir yerdə görür ki, Azərbaycanın maraqları üçün praktik bir iş görsün.
101.7 FM-də 14-24 verişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həm söhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşan Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Seçki haqqında qanun da müzakirə olunmaqdadır və ictimaiyyətin belə deyək də müzakirəsindədir. Və gənclər necə bu qanundan xəbərləri varmı?
Əksəriyyət xəbərsiz. Telekanalları zəbt edib show biznes. Ora seçki məcəlləsi müzakirəsi heç dəxli yox. Xəbərlər ümumiyyətlə nə gəldi danışırlar. Milli Məclis müzakirəyə çıxaracaq, çıxarmayacaq. Bu yöndə xəbərlər verilir. Amma məsələn, QHT-lər yığışdı, sərbəst politoloqlar, gənclər təşkilatları müzakirə elədi filan, xəbərlərdə filan. Televiziyada bu haqda məlumat mən rast gəlməmiş. Qəzetlərdədir, bəzi qəzetlər yəni yazırlar, eləyirlər filan göstərirlər. Digər bir tərəfdən də baxsaq ki, neçə faiz gənc qəzet alır, qəzet oxuyur. Bu da çox aşağı nəzərə alsaq, deməli gənclərin ümumiyyətlə bundan xəbəri yoxdur.
Düzdür, bir sıra gənclər ola bilsin ki, yəni xəbərsizdirlər, yəni bunu danmaq olmaz. Elşən qeyd elədik ki, gənclər qəzet oxumur, televiziya kanallarını izləmir. Amma bu qeyd eləməzdim ki, bütün gənclərə aiddir. Gündəmdə olan mövzuları həm qəzet vasitəsilə, həm internet vasitəsilə, televiziya vasitəsilə, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə izləyir. Şəxsən mən özüm televiziyadan da izləyirəm. Seçki məcəlləsindən dəyişiklər barədə mütəmadi olaraq informasiya verilir. Hətta məlumatı olmayan qaynar xətt vasitəsilə məlumat ala bilərlər.
Çox az hissə qəzet oxuyur. İnternetdən səmərəli istifadə edir. Televizorda lazım olan şeylərə baxır. Onlar istisnadır və istisnalar müzakirə olunmur. Yerdə qalan kütlə nə qəzet oxuyur? İnternetdə ən çox axtarış saytlarında sorğu verilir, sevgi mesajları və ayrılıq sevgi mesajları sözlərinə və top 10 saytların içində də bir dənə adı normal olan qarabağ.az.com var. O da Qarabağ haqqında deyirlər. Qarabağ futbol klubunun saytı. O 10-luqda belə normal sayt yoxdur. İndi necə deyə bilərik ki, gənclər internetdən xəbər oxuyur, ictimai müzakirələri izləyirlər. Hansı şeydən istəyir, miksazdan izləyirlər, ya nə bilim o tacazdan izləyirlər. Oradan girirlər, mahnı yükləyirlər, çatda otururlar, qızla söhbət edirlər, sevgi SMS-ləri tapırlar. Və salam, internetə bir quş. Azərbaycan gənci internetdən istifadə eləyə bilmir. Qəzet oxumur. Ən yüksək tirajlı qəzetimiz 9000 tirajla çıxır. Metroya minirik, marşruta minirik, gəzirik, görürük. Baxaq görək daha çox gəncin əlindəmi qəzet var, yoxsa yaşlı nəslinmi? Yəni məncə bundan tərəf xüsusi layihə keçib monitorinq aparmaq lazımdır.
Əminəm ki, gənclər üçün maraqlı oldu, dinləyicilərimiz üçün maraqlı oldu müzakirələrimiz. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Əziz gənclər, seçiminizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Bu həftəlik də bu qədər. Biz yerimizi və zamanımızı dəyişmirik. Siz də dalğanı dəyişməyin. 436-77-41, 436-77-40 nömrələrinə zəng vurmağı və www.azadlıqradiosu.az saytını ziyarət etməyi unutmayın. Hələlik.
On dört, yirmi dört, on dört, on dört, yirmi dört.